You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Tema Ruang Publik pagi ini yang kita angkat adalah mengapa cacar monyet harus diwaspadai. WHO menetapkan status darurat global untuk infeksi cacar monyet pada Juli menyusul adanya laporan temuan kasus di negara non-endemis terutama di Eropa dan Amerika Serikat. Pada akhir Juli ada 76 negara yang melaporkan kejadian cacar monyet di seluruh dunia dengan total kasus konfirmasi lebih dari 22.000 kasus. Di ASEAN, Singapura telah melaporkan 11 kasus konfirmasi, Thailand 2 kasus dan Filipina 1 kasus terkonfirmasi. Di Indonesia, sampai saat ini belum ada kasus konfirmasi infeksi cacar monyet. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID pun telah membentuk Satuan Tugas atau Satgas Cacar Monyet guna merespon ancaman kesehatan global tersebut. Mengapa cacar monyet ini harus diwaspadai? Pagi ini akan kita simak penjelasan Dr. Hani Nilasari, Ketua Satgas Monkeypox PBID, dan Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI. Kita buka ruang publik pagi ini dengan mendengarkan penjelasan Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI, kepada KBR. Pak Hermawan, walaupun belum ditemukan di Indonesia, tapi seperti apa kita perlu mewaspadai cacar monyet ini, Pak?
Sebenarnya gini ya, ada tidak ada kasus ketika negara lain itu sudah ada kasus. Misalnya di Australia, Australia itu sudah sejak 2 bulan yang lalu, seingat saya itu kasusnya sudah ada ya. Negara-negara Asia lain juga sudah masuk. Ini kan persoalan pada testing dan kemampuan kita untuk menemukan kasus secara cepat. Tentu negara-negara di dunia, tidak hanya Indonesia, harus waspada tinggi. Memang kasus cacar monyet ini tidak semudah COVID ya untuk menular karena dia tidak dalam rumpun corona. Tetapi kalau kita lihat kasus cacar, nah cacar apapun jenisnya itu kan selalu ada potensi penularan kalau ada orang yang terkontaminasi, terutama kaitannya dengan higienitas ya. Karena ini juga penularannya berkaitan dengan cairan dalam tubuh, apakah itu bentuknya droplet yang melalui saluran cerna, ataukah berbentuk darah atau juga berbentuk cairan lain dalam tubuh. Nah ini semua menyebabkan kontak langsung ya, penentunya itu adalah kontak langsung, bisa juga kontak berjarak dekat dalam bentuk droplet mirip dengan penularan COVID. Nah tetapi sekali lagi cara terbaik kewaspadaannya adalah meningkatkan testing dan tracing untuk orang-orang yang memang diidentifikasi saat mobilitas antar negara memiliki gejala yang sama. Nah ini kan cacar monyet ini kan sebenarnya dia terlihat ya ciri fisiknya dari luar, tetapi juga ada demam dan juga ada gejala-gejala yang khas. Tapi kalau memang orang yang sudah datang dan pergi dari negara yang memang ada riwayat cacar monyet, kemudian dia terutama terkontaminasi dengan hewan tertentu ya yang bisa menyebabkan, nah itu dalam resiko yang harus ditingkatkan. Model testing, screening, sampai juga nanti proses karantina kalau memang diindikasi lebih. Nah itu semua sama halnya dengan penyakit-penyakit menular lain. Semua penyakit yang ditularkan oleh mikroorganisme, apakah itu bakteri, virus, protozoa, cacing, itu semua bisa menular dan kuncinya adalah screening ketat saat adanya perpindahan dari satu negara dan negara lain. Begitu kira-kira.
Screening yang tepat itu tadi testing ya Pak ya. Kalau COVID kan ada tes antigen, ada PCR Pak. Kalau tes untuk cacar monyet ini semacam itu juga kah Pak?
Tentu kalau misalnya bicara testing alat PCR bisa saja. Tetapi kan memang harus dikembangkan secara terpisah. Karena virus ini virus cacar, nah agak beda dengan virus influenza sensitivitas alatnya. Tetapi perlakuannya mirip. Perlakuannya ada upaya screening yang whole genome itu sama. Ya. Misalnya kalau ada orang tertentu yang memiliki ciri-ciri cacar, kemudian dia datang dari negara juga yang terjadi prevalensi cacar, nah dia juga punya riwayat kontaminasi dengan orang cacar atau binatang tertentu di daerah asal kedatangan, maka dia wajib dilakukan whole genome sequence. Jadi kuncinya pada whole genome sequence, sehingga bisa dideteksi apakah DNA atau RNA virusnya itu betul-betul cacar ini atau tidak. Nah, itu cara di lingkup screening antara pintu gerbang negara ya. Tapi ada sebenarnya cara yang untuk membuktikan apakah negara kita ini betul-betul tidak ada kasus cacar monyetnya atau memang persoalan hanya under diagnostik atau belum terdeteksi saja. Nah, cara ini harus dicek setiap orang yang memiliki gejala cacar, terutama yang ada di tengah masyarakat maupun di vaskes yang berobat, itu harus dilakukan random sequence ya untuk testingnya. Nah, random genome testing ini yang akan buktikan apakah betul cacar monyet ini sudah ada di kita atau tidak. Nah, ini kita tidak ingin ya suatu waktu kita tidak tiba-tiba meledak kasusnya karena adanya local transmission, ketimbang kita lebih dulu aktif untuk menemukan. Kuncinya proaktif. Nah, itu yang akan menjadi tantangan kita ke depan.
Bicara soal penyakit menular, Pak, bagaimana dengan vaksin untuk cacar monyet ini, Pak?
Vaksin cacar kan sudah ada. Vaksin cacar itu sama selama ini sudah menjadi program rutin pemerintah di sekolah-sekolah ya, anak-anak usia, anak-anak, balita, itu sudah bisa untuk mendapatkan vaksin cacar. Tapi untuk cacar monyet sendiri, karena dia ini juga laten ya, baru sebenarnya diidentifikasi vaksin cacar itu juga ampuh untuk mengantisipasi cacar monyet. Nah, kita tidak tahu apakah virus cacar monyet ini sudah bermutasi jauh mana ya, karena setiap virus sama halnya dengan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID itu mengalami mutasi. Nah, dulu kan cacar monyet hanya terlokalisir di Afrika. Nah, sekarang kenapa juga WHO mengglobal, jangan-jangan ada mutasi dari cacar monyet ini yang jauh lebih cepat, yang tidak hanya dari binatang ke manusia, tetapi justru dari manusia ke manusia. Nah, ini yang menjadi tugas para ahli dan peneliti di Indonesia khususnya. Apakah virus cacar monyet ini sebenarnya sudah ada, kemudian dia bermutasi, atau seperti apa? Tapi umumnya kalau mutasi virus itu dengan vaksinasi awalnya masih mungkin dicegah. Termasuk dengan vaksin cacar yang sudah ada sebelumnya di Indonesia. Gitu.
Jadi vaksin untuk cacar ini sudah ada, dan yang itu yang perlu digalakkan kembali oleh pemerintah ya Pak ya?
Persis. Jadi justru masalah ini meledak di Afrika itu karena upaya vaksinasi cacar itu terjadi pelonggaran ya, kendor ya. Dulu cacar ini sama halnya seperti kita tahun lalu gempur COVID ya dengan vaksin, itu pernah masif di seluruh kawasan Afrika. Maka kasusnya tidak ada penambahan yang signifikan, bahkan dianggap hampir punah itu penyakit. Tetapi begitu satu dasawarsa terakhir ya, 10 tahun terakhir, karena itu muncul sejak tahun 70-an, ya, puncaknya 90-an. Nah, sekarang belakangan kendor, vaksinasi tidak lagi dimasifkan, akhirnya justru muncul kasus yang sudah lama menjadi laten dan muncul kembali. Nah, kuncinya adalah konsistensi dan upaya screening pada anak-anak, remaja untuk divaksin, sampai screening orang dewasa yang punya mobilitas antar negara untuk dipastikan apakah dia terinfeksi atau tidak.
Untuk pencegahan penyebaran cacar monyet ini oleh masyarakat, Pak, apakah juga perlu diterapkan protokol kesehatan seperti pada kasus COVID, Pak?
Iya, persis. Kuncinya dari perilaku itu ada dua. Ada perilaku yang menjadi habit, kebiasaan, ada perilaku yang sifatnya upaya khusus pencegahan. Ya, habit atau kebiasaan itu pertama higienitas ya, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Misal, jangan bertukar makan dengan orang lain, apalagi orang yang bertukar tempat makan, kemudian juga menjaga higienitas, menggunakan air bersih. Jadi caranya adalah dengan meningkatkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, terutama menjaga higienitas makanan, pakaian, air bersih, dan sanitasi umumnya. Yang kedua adalah proteksi yang tampak dalam upaya pencegahan, seperti halnya menggunakan masker, terutama di area-area publik, sama persis dengan COVID. Penjagaan jarak, terbiasa mencuci tangan. Nah, makanya itu hikmah COVID ini cukup baik untuk diteruskan dan dibiasakan dalam rangka juga pencegahan pengendalian cacar monyet. Nah, tinggal bagaimana agar pemerintah tidak hanya sekedar perilaku masyarakatnya, tetapi juga ada upaya testing juga, upaya tracing juga agar ditemukan dengan cepat. Prinsip penyakit menular, semakin cepat ditemukan, semakin cepat diisolasi, semakin cepat disembuhkan, maka dia akan tidak menjadi masalah yang jauh di komunitas tertentu.
Selanjutnya akan kita dengarkan seperti apa rekomendasi PBID dan Satgas Monkeypox untuk sejumlah pihak yang disampaikan Dr. Hani Nilasari, Ketua Satgas Monkeypox PBID. Ini disampaikan dalam media briefing PBID yang disiarkan lewat Zoom.
Bahwa pada awal Mei tahun 2022, WHO sudah mendapatkan laporan kasus monkeypox yang terjadi di negara yang non-endemis, terutama di Eropa dan di Amerika Serikat. Kemudian WHO sendiri menetapkan status darurat global untuk si cacar monyet ini pada Juli 2022. Dan hingga Juli 29 tahun 2022 telah terdapat 76 negara yang melaporkan kejadiannya di seluruh dunia. Dengan total terkonfirmasi monkeypox sekitar 22.485 kasus di seluruh dunia. Dan di akhir Juli tahun 2022 di ASEAN, seperti yang kita ketahui bahwa Singapura telah melaporkan 11 kasus terkonfirmasi, Thailand melaporkan 2 kasus terkonfirmasi, dan Filipina juga melaporkan 1 kasus terkonfirmasi. Dan kemudian pada saat ini di Indonesia sampai di hari ini belum terdapat kasus konfirmasi infeksi monkeypox, namun pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat harus tetap waspada. PBID atau Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia membentuk satuan tugas Satgas Monkeypox guna merespon ancaman kesehatan global tersebut. Ini adalah rekomendasi PBID dan Satgas Monkeypox ID yang berhasil kami kompilasi sebagai masukan dari seluruh organisasi profesi. Untuk pemerintah, yaitu nomor satu adalah memperluas dan memperketat screening pada pintu masuk pelabuhan bandara dan pos lintas batas darat negara atau PLBDN dengan melakukan pengawasan terhadap pelaku perjalanan melalui pengamatan suhu, pengamatan tanda dan gejala, dan pada pelaku perjalanan dengan kondisi yang demam, sebaiknya dilakukan pemeriksaan langsung oleh dokter yang bertugas pada pelabuhan tersebut, baik pelabuhan, bandara, maupun PLBDN. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kemampuan laboratorium jejaring dalam diagnostik molekular spesimen pasien yang dicurigai menderita monkeypox sesuai rekomendasi WHO. Yang ketiga adalah meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait epidemi, gejala, cara penularan, dan cara dan langkah-langkah pencegahan pribadi dan di masyarakat. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan dalam identifikasi kontak erat pada pasien suspek dan probable monkeypox. Yang kelima, memberikan informasi terkini kepada masyarakat mengenai situasi monkeypox secara berkala dan secara transparan untuk mencegah terjadinya kepanikan akibat kesimpangsiuran berita. Yang berikutnya adalah kepada tenaga kesehatan, ID merekomendasikan untuk segera melaporkan ke dinas kesehatan setempat apabila terdapat kasus sesuai dengan kriteria suspek atau probable monkeypox. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan klinis dalam pendekatan diagnosis serta tata laksana monkeypox untuk meningkatkan kewaspadaan pada pasien dengan gejala klinis sesuai dengan monkeypox dan mencegah komplikasinya. Yang ketiga adalah melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai tanda gejala penularan dan pencegahan infeksi monkeypox. Yang keempat, mendukung dilakukannya kontak tracing apabila ada kasus dengan konfirmasi monkeypox untuk menurunkan risiko penyebaran infeksi. Yang kelima, tenaga kesehatan harus selalu menggunakan alat pelindung diri atau APD yang lengkap ketika menangani pasien dengan kecurigaan monkeypox, seperti mengenakan masker, serta membersihkan benda dan permukaan yang telah disentuh oleh pasien. Kemudian berikutnya adalah kepada masyarakat. Yang pertama adalah mengurangi risiko penularan dengan selalu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta menjalankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan menjaga higienitas tangan. Yang kedua, hindari kontak langsung dengan hewan penular monkeypox yang diduga terinfeksi monkeypox seperti hewan pengerat, marsupial, primata non-manusia, baik hewan mati ataupun hidup. Biasakan mengkonsumsi daging yang sudah dimasak dengan benar. Pelaku perjalanan yang baru kembali dari wilayah terjangkit segera memeriksakan dirinya jika mengalami gejala dan menginformasikan riwayat perjalanannya kepada tenaga kesehatan. Jika seseorang mengalami ruam disertai demam atau gejala klinis yang mencurigai infeksi monkeypox, segera hubungi fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Jika seseorang mengalami gejala dan memenuhi kriteria suspek, probable, dan konfirmasi, segera isolasi diri hingga gejalanya menghilang dan tidak melakukan kontak erat dengan orang lain selama periode infeksius. Selama periode ini, pasien bisa mendapatkan perawatan suportif untuk meringankan gejala monkeypox. Pada ibu hamil yang mengalami kontak dengan pasien monkeypox dapat segera melakukan pemeriksaan di rumah sakit untuk mencegah penularan kepada janin. Dan yang terakhir, masyarakat dihimbau secara sukarela memberikan informasi yang jujur apabila mengalami gejala monkeypox ataupun memiliki kontak dengan pasien monkeypox.
Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break.
Lo boros.
Gue maskulin.
Rokok membunuhmu.
Rokok menyelamatkan negara.
Lo salah.
Perdebatan yang sengit antar keduanya tidak pernah selesai dari zaman kereta roda 3 sampai kereta listrik. Dan inilah debat sebat. Membahas fakta dan mitos yang ada di balik sebungkus rokok.
Dengarkan podcast debat sebat di KBR Prime, Spotify, dan semua platform mendengarkan podcast lainnya. Diproduksi KBR Prime, podcast for curious minds.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Di segmen ini kita akan mendengarkan penjelasan juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Muhammad Syahril, soal kondisi global penyebaran cacar monyet. Ini beliau sampaikan dalam press conference perkembangan kasus cacar monyet di Indonesia yang disiarkan saluran YouTube Kementerian Kesehatan RI.
Bapak-Ibu sekalian, mengawal ini, jadi monkeypox ini merupakan emerging zoonosis ya, yang disebabkan virus monkeypox ya. Itu tahun 1958. Emerging itu artinya adalah penyakit yang ada sebelumnya atau endemi di suatu tempat dan menyebar ke seluruh daerah atau seluruh negara. Itu disebut dengan emerging ya. Baik new emerging maupun re-emerging. Kalau new emerging itu betul-betul baru, seperti halnya COVID-19 sebelumnya belum ada, tapi kalau re-emerging itu sudah ada, tapi belum menyebar dan saat ini kembali menyebar ke seluruh dunia. Tahun 1970 umumnya terjadi ya di negara Afrika Barat dan Afrika Tengah, ada sekitar 10 negara, yang itu tahun 1970 itu sudah mulai penularan dari hewan ke manusia. Kalau tahun 1958 ini adalah penularannya dari hewan-hewan ya, dari kera itu. Kemudian tanggal 6 Mei 2022 kasus ini menjadi heboh karena sudah mulai dilaporkan oleh negara Inggris ya. Dan per 27 Juli ini sudah ada 75 negara melaporkan dengan jumlah total 17.156. Dan 23 Juli 2022 Dirjen WHO menyatakan monkeypox sebagai global health emergency ya. Nah ini gambaran progres dari tanggal 8-6 Mei yang lalu, mulai dari Inggris melaporkan, terus diikuti beberapa negara di Eropa, Portugis ya, dan juga saat ini masuk ke Amerika dan seterusnya bahkan sampai ke Australia dan di Asia sendiri ya. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat grafik ini, memang naiknya di bulan Juli ya. Di bulan Juli 2022 ini, kenaikannya sangat cepat dan WHO dengan cepat mengumumkan di tanggal 23 sebagai ya tadi ya kedaruratan global ya kesehatan. Nah ini kami sampaikan, ada 10 negara yang banyak kasusnya yang melaporkan ya. Ya terutama dari Spanyol, kemudian dari Amerika Serikat, Inggris, ya, Portugal, Brasil, dan seterusnya. Nah, dua negara tetangga dekat Indonesia, yaitu Singapura maupun Australia. Nah, ini gambaran umum dari pasien-pasien yang dilaporkan itu, ya. Jadi kalau melihat di sini, ya itu 99,5 itu ada laki-laki, ya, pasiennya, ya. Rata-rata usianya 37 tahun, ya. Kemudian sekitar 41% kasus yang pernah dites HIV memiliki status HIV positif ya pada pasien ini ya. Ini gambaran pasien yang sudah dilaporkan ke WHO. Nah, ini demografi dan gejala ya. Ada 5 kematian ya yang dilaporkan ya. Kemudian yang masuk di rumah sakit itu 85 orang dan yang tidak 87 dari yang diteliti ya, yaitu hampir sekitar 54% ya. Tapi yang meninggal hanya 5 ya. Kemudian kelompok usia, itu kelompok usia yang terbanyak adalah antara 15 sampai 40 tahun. Nah, gejala-gejala yang ada dari yang dilaporkan ini mulai dari demam, ya ada lesi di kulit, ada di mulut ya, lesinya, kemudian papula, kemudian di genitalia atau di alat kelamin, lukanya ada ruam dan sulit makan serta batuk ya. Ini beberapa data gejala yang dilaporkan dari sekian pasien ini. Bapak-Ibu sekalian, nah mengingatkan lagi, jadi WHO ini ada 4 ya kategorinya, yaitu konfirmasi, suspek, probable, dan discarded atau yang disingkirkan ya. Nah disebut konfirmasi apabila PCR-nya positif ya, dia mengandung cacar monyet ya, monkeypox virus itu ya. Dan suspek ini di sini ada disebutkan dengan gejala demam, sakit kepala, ada pembesaran limfadenopati atau pembesaran kelenjar di leher ya. Itu yang disebut dengan suspek ya. Kemudian ada probable, dan kalau semua gejalanya ada tapi setelah diperiksa PCR tidak ditemukan cacar monyet, maka dia kita singkirkan dari konfirmasi cacar monyet. Nah, WHO mengelompokkan negara berdasarkan rekomendasi ya. Ada yang disebut dengan klasifikasi 1 ya. Klasifikasi 1 ini adalah negara yang belum melaporkan kasus ya, atau negara yang pernah melaporkan kasus namun tidak melaporkan lagi selama 21 hari. Nah, Indonesia saat ini masuk klasifikasi 1 karena belum pernah melaporkan kasus monkeypox ini ke WHO. Yaitu ada klasifikasi 2, 3, dan 4 ya. Kita adalah masuk di klasifikasi 1. Rekomendasi apa yang harus kita lakukan karena kita masuk di klasifikasi 1? Tadi ini, mulai dari 1 sampai 9 ya. Jadi harus melakukan kewaspadaan, kemudian juga harus melakukan respon-respon ya, terhadap monkeypox ini ya, agar dapat melakukan deteksi, dapat melakukan surveillance, dan juga dapat melakukan tata laksana atau pengobatan selanjutnya ya. Dan juga harus ada kewajiban untuk melakukan lapor kepada WHO manakala ditemukan kasus yang diduga atau yang sudah konfirmasi ya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan situasi di Indonesia. Nah, alhamdulillah sampai dengan hari ini, sejak diumumkannya kasus pertama di Inggris yang lalu, kita belum ada kasus konfirmasi, probable maupun suspek ya. Cuman kemarin itu ada 9 kasus yang kita suspek gitu ya, tapi ternyata mereka dikeluarkan dari ini dan setelah di WGS atau di sequencing hasilnya negatif, tidak ditemukan cacar monyet. Berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan gambaran klinis secara umum agar nanti dapat disampaikan kepada masyarakat dan sekaligus kita dapat melakukan antisipasi dan pengawasan serta pengendaliannya. Monkeypox ini adalah penyakit zoonosis yang pertama kali ditemukan di Denmark ya, 1958. Nah, makanya saat itu dinamai dengan cacar monyet karena ditemukan pada monyet saat itu ya. Nah, kemudian berkembang sampai dengan 1970 di Republik Kongo, menjadi endemik juga di Afrika Barat dan Tengah sekitar 10 negara ini. Jadi sejak 1970, monkeypox ini sudah menular kepada manusia dan manusia ke manusia. Tapi ini menjadi endemis hanya di 10 negara di Afrika Tengah maupun Afrika Barat, belum menyebar ke negara-negara yang lain.
Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Ruang Publik KBR hari ini dengan tema Mengapa Cacar Monyet Harus Diwaspadai. Masih kita dengarkan penjelasan juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syahril soal penyebab cacar monyet. Ini beliau sampaikan dalam press conference perkembangan kasus cacar monyet di Indonesia yang disiarkan saluran YouTube Kementerian Kesehatan RI.
Nah, ini definisinya serta penyebabnya. Jadi zoonosis ini, monkeypox ini disebabkan oleh infeksi virus monkeypox dari genus Orthopox Viridae, ya. Kemudian etiologi atau penyebab, yaitu spesies hewan telah diidentifikasi rentan terhadap virus monkeypox ini, yaitu tupai tali, tupai pohon, tikus berkantung Gambia, dormis, primata non-manusia. Itu penyebabnya ya. Jadi dia sudah menular ke sana ya, monkeypox ini, melalui tupai, tupai pohon, dan seterusnya tadi, termasuk primata non-manusia. Nah, kemudian transmisinya atau penularannya itu ada dua. Yang pertama dari hewan ke manusia. Yang kedua dari manusia ke manusia. Nah, sekarang kalau dari hewan ke manusia, yaitu kontak langsung ya dengan darah, ya darah monyet, tupai, tikus, cairan tubuh. Ya, lesi kulit atau lesi mukosa dari hewan yang terinfeksi. Lesi itu luka ya, luka ya. Kemudian daging hewan liar yang terinfeksi ya. Itu karena pemasakan yang tidak matang, ini bisa juga menyebabkan penularan. Itu dari hewan ke manusia. Nah, sekarang setelah tahun 70 itu kan sudah berubah, yaitu dari manusia ke manusia. Bagaimana penularannya dari manusia ke manusia? Yang pertama, kontak langsung dan kontak tidak langsung. Kontak langsung itu dari manusia ke manusia yang sedang sakit cacar monyet dan ada lesi-lesi atau ruam-ruam atau cacar yang ada di tubuhnya, ya, juga melalui darah, cairan tubuh, ya, dan kalau kontak tidak langsung, yaitu apabila manusia itu mengenai, bisa handuk, bisa spray, bisa sarung bantal, ataupun barang-barang di sekitar orang yang sedang sakit tadi, itu dapat menularkan apabila cairan lesi tadi atau cairan cacar tadi ada di barang-barang tersebut. Yang kedua adalah melalui saluran napas. Nah, kalau ini itu dia droplet ini tapi dalam waktu yang lama. Beda sama COVID ya. Kalau COVID itu dalam hitungan hari kontak dengan orang bisa menjadi satu sumber penularan ya. Kemudian inokulasi melalui mikrolesi pada kulit ya. Jadi pengambilan lesi itu yang juga mengenai kulit seseorang dan juga karena gigitan ya. Dan saat ini belum diketahui secara pasti, ini penting ya. Saya ulangi, saat ini belum diketahui secara pasti penularan melalui air mani atau cairan vagina. Nah, nanti akan diskusikan lebih jauh karena banyak informasi terutama di negara-negara yang melaporkan tadi itu banyak kasus yang terjadi pada kelompok orang tertentu ya. Nah, ini masa inkubasinya ya. Jadi masa inkubasi cacar monyet ini ada dua periode. Satu masa invasi ya, sekitar 0-5 hari. Nah, ini gejala yang khasnya. Kalau ditanya apa sih gejala khasnya ini? Satu, demam tinggi, biasanya di atas 38 derajat. Sepalgia berat itu sakit kepala yang berat juga, pusing sekali dia. Kemudian ada limpadenopati. Limpadenopati itu benjolan di leher atau di kelenjar kencing leher, di ketiak maupun di selangkangan. Juga ada nyeri-nyeri otot dan lemah-lemah ya. Kemudian masa yang kedua adalah masa erupsi. Ya, itu sekitar 1-3 hari setelah periode yang pertama tadi ya. Nah, mulai timbul lesi atau ruam-ruam atau cacar ya yang ada airnya itu. Itu ada di wajah, itu 95% itu mengenai wajah. Kemudian telapak tangan dan kaki 75% juga, mukosa baik itu di mulut ya, terutama kemudian di alat kelamin ya. Di alat kelamin ada 30%, kemudian pada selaput lendir mata ada 20% ya. Dan cacar monyet ini disampaikan sebagai penyakit yang sembuh sendiri atau self-limiting disease ya. Jadi setelah 2-4 minggu, setelah cacarnya tadi atau ruam-ruam itu pecah dan mengering, maka dia akan sembuh dengan sendirinya. Nah, faktor risiko yaitu pada anak-anak usia 40-50 tahun dan penderita imunokompromis ya. Dan tingkat kematian dikatakan 0-11% ya. Nah, yang menjadikan perhatian kita adalah apabila terjadi komplikasi ya, yaitu ada infeksi sekunder, biasanya diikuti dengan penyakit infeksi sekunder, kemudian ada bronkopneumonia ya atau pneumonia, kemudian ada sepsis, kemudian encephalitis, kemudian infeksi kornea sehingga menyebabkan kebutaan. Ini komplikasi yang bisa terjadi manakala ini tidak kita tangani di awal atau kita tidak melakukan suatu pengobatan-pengobatan untuk mencegah terjadinya komplikasi. Nah, ini pemeriksaannya. Jadi nanti akan ditanya, bagaimana dok pemeriksaannya? Yaitu pemeriksaan untuk laboratorium ini bisa dilakukan ya. Itu terutama pada lesi-lesi tadi tuh. Kita lihat di tangannya atau di muka, kita bisa ambil itu sampelnya itu ya untuk dilakukan pemeriksaan sequencing ya. Itu di pemeriksaan laboratorium yang ada sudah kita siapkan ya. Nah, ini mendiagnosisnya suspek, probable dan konfirmasi ya. Jadi tadi kan kalau konfirmasi dia sudah PCR-nya ditemukan tuh cacar monyetnya ya. Kemudian kalau dia probable ini ya baru suspek, ini keadaan-keadaan yang perlu kita curigai. Nah, manakala nanti ada pasien yang dengan demam tinggi, kemudian ada pembengkakan di leher maupun di ketiak ya, ada gejala mialgia atau nyeri-nyeri otot, nyeri punggung ya, dan penting adalah ada riwayat kontak atau bepergian ke lokasi yang saat ini sedang terjangkit. Sama dulu kayak COVID, kalau kita habis pergian kepada daerah yang di sana zona merah, maka ini sebagai suspek ya. Nah, kemudian kalau sudah probable, maka ini lebih lanjut dan harus diperhatikan betul bahwasanya ini hal-hal yang bagian dari dugaan kita terhadap cacar monyet ini. Nah, sering sekali ada pertanyaan, dok, pembedanya antara monkeypox dengan yang biasanya gitu ya. Sebetulnya hampir sama ya, kalau kita tidak teliti maka kita akan langsung menduga monkeypox, cacar monyet, padahal itu hanya cacar air yang selama ini 9 orang yang sudah kita lakukan tes itu ya. Memang ada beda-bedanya antara ketiga ini. Yang pertama adalah di monkeypox ini demamnya itu tinggi ya, munculnya setelah 1-3 hari ya. Yang kemudian ada benjolan atau pembesaran kelenjar limpa tadi, tidak semua cacar yang lain itu ada ya, sehingga ini salah satu ciri khas dari monkeypox itu yang menjadi pegangan kita. Masalahnya adalah kalau kita kurang teliti atau belum berpengalaman, maka sebaiknya cacar air pun itu bisa lakukan investigasi atau pemeriksaan-pemeriksaan lanjut untuk kita lakukan sequencing untuk membuktikan betul atau tidak, atau ditemukannya cacar monyet atau tidak melalui sequencing itu. Dan ini beberapa penyakit yang bisa menyerupai ya dengan cacar air. Apakah itu infeksi bakteri atau campak, kudis, termasuk sipilis sekalipun kalau dia kelainannya atau lesinya itu ada di alat kelamin ya. Nah, sekarang bagaimana sih penata laksanaan cacar monyet ini? Yang pertama, ya kita masalah PHBS, ya itu harus diutamakan bagi kita semua. Dan yang kedua, kalau ada laporan begini, maka tidak usah panik, ya tidak usah bingung, tapi kita lakukan pengobatan-pengobatan yang standar dulu, ya. Jadi karena ini adalah virus, maka dia self-limiting disease. Maka cukup dilakukan dengan pengobatan yang simptomatik. Kalau demam, panas, dikasih anti-demam atau anti-panas. Kemudian suportif, meningkatkan daya tahan tubuhnya, yaitu dengan vitamin dan makanan-makanan yang lebih bergizi. Kemudian, nah yang penting pasien ini harus masuk di ruang isolasi. Bedanya ruang isolasi saat ini untuk cacar monyet dengan COVID-19, kalau cacar monyet tidak perlu di ruang isolasi bertekanan negatif seperti halnya COVID yang lalu. Sehingga cukup dia di ruang isolasi biasa ya. Kemudian diberikan obat-obatan, apa masukan, baik infus dan seterusnya. Dan berikutnya adalah dilakukan sesuai dengan perkembangannya. Dan tentu saja umpamanya ya, terjadi lesi atau cacar yang hampir seluruh tubuh, maka di sini dokter kulit itu harus berperanan penting untuk merawat kulitnya supaya tidak terjadi sequela-sequela atau bercak-bercak bekas cacar itu. Sehingga nanti betul-betul dia pulih sebagaimana sedia kala ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kami sampaikan dari jurnal yang ada dan dari WHO, sampai saat ini vaksinasi massal itu belum diperlukan untuk saat ini gitu ya. Jadi tidak ada vaksinasi massal yang diperuntukkan bagi cacar monyet untuk saat ini ya.
Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita. Sehabis pulang kerja, selalu mencari tempat untuk sekedar ngobrol dan ngopi. Tapi kadang kita kehabisan bahan obrolan. Aku masih melakukan hal yang sama sampai sekarang, tanpa harus takut habis bahan buat ngobrol. Karena aku selalu mendengarkan KBR sore, dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku rindu.
KBR, inspiratif, terpercaya.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR hari ini, dan di segmen ini akan kita dengarkan penjelasan seperti apa upaya pencegahan cacar monyet. Ini disampaikan juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Muhammad Syahril.
Nah, ini penting sekali bagi kita bagaimana pencegahan. Ya, yang pertama adalah mengurangi risiko penularan antar manusia. Jadi karena penularan ini yang terbesar adalah melalui kontak, ya, kontak langsung kepada penderita, maka hindari kontak erat dengan penderita yang dia punya gejala-gejala yang sudah saya sebutkan di atas tadi ya. Kemudian gunakan APD lengkap saat merawat penderita itu, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kalau mengurangi risiko penularan dari hewan ke manusia, sama ya, hindari juga kontak ya. Jadi bagaimana kita mengurangi penularan dengan manusia dan juga terhadap hewan ya. Yang ketiga adalah mengurangi kepanikan dan stigmatisasi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, memang kalau kita melihat foto-foto yang beredar di media sosial, itu cukup menakutkan ya, mukanya, tangannya. Tapi itu foto-foto yang terberat yang terjadi. Tapi sebetulnya tidak sampai sebegitu amat ya. Sehingga kita perlu menyampaikan kepada masyarakat, jangan panik loh ya. Ini dapat sembuh sendiri dan diobati dengan kematian yang juga sangat rendah. Jadi nggak usah terlalu berlebihan ya. Tapi tetap waspada, hati-hati agar kita juga tidak kena. Kemudian stigmatisasi penderita. Nah, sekali lagi, penyakit ini bukan menular karena hubungan kelamin, ya, yang dulu, maaf, kita pernah kasus HIV, AIDS, ya, itu banyak orang-orang yang kita stigmatisasi, ya, termasuk COVID pun di awal-awal kita terjadi stigmatisasi. Jadi nanti untuk cacar monyet untuk tidak dilakukan seperti ini oleh kita semua, ya. Kemudian dukungan psikososial dapat disediakan untuk penderita, karena bagaimanapun perlu ditenangkan kejiwaannya agar dia lebih tenang. Nah, ini bagian dari tata laksana. Informasi terakhir yang dari WHO, memang saat ini ada dua vaksin monkeypox yang telah disetujui oleh FDA, ya, yaitu apa ini, Jynneos, kemudian dan Acam 2000 ya. Tetapi saat ini belum mendapat persetujuan dari BPOM, ya, dari kita. Jadi untuk vaksin ini belum tersedia di Indonesia. Dan ada informasi dari WHO mengatakan vaksin cacar atau untuk smallpox yang lalu itu masih efektif untuk diberikan kepada pasien cacar monyet ini, ya. Nah, sebelum ini kami ingin sampaikan pengobatan yang perlu dilakukan atau yang sudah ada saat ini pun WHO sudah mengembangkan pengobatannya, cuman obat-obat tersebut masih belum tersedia di Indonesia. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan apa sih yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh kita, baik itu Kementerian Kesehatan maupun pemerintah dan masyarakat secara umum. Jadi sejak awal dulu kita sudah melakukan pengumpulan informasi, kemudian kita mengikuti perkembangan dunia, ya, mengikuti perkembangan dunia, kemudian juga meningkatkan kewaspadaan publik, ya, dengan melakukan memberikan edaran, kemudian melakukan webinar, kan melalui beberapa pertemuan dengan dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas. Kemudian untuk deteksi, kita juga sudah melakukan penyelidikan epidemiologi, ya. Kemudian juga menyiapkan kapasitas laboratorium. Nah, ada dua laboratorium yang sudah ready atau siap saat ini, yaitu satu di Litbangkes atau BKPK Kementerian Kesehatan, yang kedua dari laboratorium yang ada di IPB Bogor. Dan atas persetujuan Menteri Kesehatan, kita akan menambah sekitar 9 atau 10 lagi center-center laboratorium yang akan kita tempatkan di beberapa daerah yang strategis untuk memberikan percepatan-percepatan itu. Dan WHO akan membantu reagen-reagen untuk pemeriksaan sequencing tersebut. Nah, kemudian untuk treatment dan vaksin, saat ini kita sudah mempersiapkan pemenuhan logistik antivirus dan vaksin, ya. Itu kita berkomunikasi dengan dunia internasional yang sudah melakukan vaksinasi maupun pengobatan, yang tentu saja ini juga masih membutuhkan waktu. Yang terpenting adalah saat ini pengobatan dari virus ini adalah memberikan suatu suportif, kemudian simptomatik, dan juga memberikan pengobatan yang menyajikan komplikasi-komplikasi dari cacar monyet itu yang terjadi pada penderita. Nah, ini sudah kita siapkan sejak awal, ya, surat edaran dari Dirjen B2P, ya, kemudian kepada seluruh maskapai yang baik di maskapai udara, laut maupun darat, kita berikan bagaimana kewaspadaannya, juga kepada dinas kesehatan, kepada kantor kesehatan pelabuhan, dan kepada laboratorium kesehatan masyarakat, ya. Artinya apa? Kewaspadaan ini sudah diberikan, ya, di warning, ya, dan ditekankan bahwasanya kasus ini bisa saja suatu saat masuk ke Indonesia dan kita harus cepat tanggap. Jangan sampai nanti kita tidak siap, bahkan gagap begitu ada kasus. Nah, ini mengingatkan kembali untuk disampaikan komunikasi risiko ini kepada masyarakat. Yang pertama, perilaku hidup bersih dan sehat plus protokol kesehatan tetap menjadi bagian kesadaran, bagian kebutuhan bagi kita semua. Ya, bukan hanya kepada monkeypox ini, bukan hanya kepada COVID, tapi pada seluruh penyakit-penyakit, terutama penyakit menular yang dapat kita cegah dengan perilaku hidup bersih dan sehat maupun protokol kesehatan. Nah, yang kedua, bagi masyarakat jika mengalami gejala demam dan ruam itu tadi, lesi, apa namanya, luka-luka di sekitar mulut atau di tangan, cacarlah kita tahunya, harap memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat, ya, sehingga kalau mengalami gejala serupa itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sampaikan kepada masyarakat, kita harus tetap tenang, waspada, agar kita semua dapat menghadapi apabila kasus ini suatu saat masuk ke Indonesia. Nah, ini tadi yang laboratoriumnya. Yang pertama ada di Pusat Studi Satwa Primata LPPM IPB Bogor. Yang kedua di Laboratorium Penelitian Penyakit Infeksi Profesor Sri Umiati ya, BKPK Kementerian Kesehatan.
Namun epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono punya pendapat berbeda soal status darurat global yang ditetapkan WHO atas cacar monyet ini. Dia lebih setuju statusnya darurat regional di mana banyak kasus cacar monyet ditemukan. Berikut penjelasannya kepada KBR.
Ya, harusnya darurat lokal di Kongo begitu. Itu harus diatasi di Kongonya atau di Afrika Tengah begitu. Yang kasusnya di Afrika Tengah 300-an, di Kongo itu 2000-an, di negara lainnya cuma ada yang satuan, ada yang sepuluhan begitu. Ya mengantisipasi ya, boleh, tapi kan tidak bahaya dan harus melihat cara penularannya. Cara penularan itu lewat kontak orang yang kena cacar. Yang kena cacar itu kelihatan. Menurut saya kasus cacar monyet itu gampang lah. Orangnya kelihatan sakit, kemudian menularnya melalui kontak langsung atau kontak terhadap cairan cacar nanahnya itu cacar monyetnya. Ya gampang saja. Kemudian semua orang yang cacar harus dikarantina dulu sebelum masuk ke Indonesia. Yang cacar aja, yang tidak cacar ya boleh masuk. Jadi ya kalaupun ketemu kasusnya, saya terus diisolasi, dikarantina begitu. Ada fasilitas isolasi di karantina kesehatan di pelabuhan, kemudian ya tinggal dengan pengalaman COVID ini ya tinggal diperbanyak aja kalau kasusnya banyak. Dan menurut saya kasusnya tidak banyak gitu. Ya tidak lah, tidak bahaya. Hanya menyerang kulit, jarang menyebabkan encephalitis atau meningitis infeksi pada otak. Sangat jarang. Jadi saya menyatakan itu kurang berbahaya begitu. Enggak lah, cuman batasan pandeminya itu berapa kalau 10 kasus sudah WHO menyatakan emergency or public health, ya itu WHO salah betul. Ya harusnya batasannya clear. Ini WHO tidak clear. Ya menurut saya yang harus diketahui adalah kalau ada orang penyakit cacar ya sementara ini hindari ya. Kita nggak tahu apakah dia cacar ada cacar air atau cacar varicella atau variola begitu. Jadi sementara semua masyarakat menghindari semua kasus saja begitu. Lain lah, kalau COVID kan menular melalui droplet infection atau melalui saluran pernapasan. Kalau kontak langsung terhadap cairan yang dihasilkan dari cacarnya.
Demikian saudara Ruang Publik KBR hari ini dengan tema Mengapa Cacar Monyet Harus Diwaspadai. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi ini. Saya Fitri Anggreni undur diri. Salam.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.